The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
All right, kabisa ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hewani matangazo ya VOA Express leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 14 Januari mwaka 2022. Anayekaribisha, jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi niko nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Ikiwa leo wengine wanaita furahi day Ijumaa, tumekuandalia taarifa mbalimbali, ambapo wakimbizi wa Burundi walioko Tanzania wanalalamika kunyanyaswa baada ya wanaolinda usalama katika kambi kuteketeza mazao waliopanda. Na muungano wa vyama vya upinzani vya Burundi vinaotetea makubaliano ya amani ya Arusha waomba Rais Samia Suluhu kuingilia kati.
Katika ripoti nyingine, maelfu ya wasichana wa shule za sekondari na msingi huko Uganda wamebebeshwa mimba kutokana na shule kufungwa kwa karibu miaka miwili kufuatia mlipuko wa janga la corona.
Vile vile tutakuwa na kipengele cha michezo na burudani, ambapo kwenye michezo leo tunaangazia michuano ya kombe la mataifa barani Afrika AFCON inaendelea huko nchini Cameroon. Tutaungana na mwenzetu Jasper Kioko kutupasha mengi zaidi.
Express pia kama kawaida leo Ijumaa tutakuwa na kipengele cha jicho letu, bila kusahau swali la leo. Basi bila kuchelewa tuende huko Uganda. Zaidi wasichana 6,000 wa shule wameripotiwa kupata ujauzito huko nchini Uganda wakati shule zilipofungwa kutokana na COVID-19, katika takwimu zilizotolewa na serikali katika wilaya ya Iganga. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Uganda, Levi Masereka, na kuanza kutaka kujua kulikoni hali ikafikia hapo.
Ni janga kubwa kwa kweli, na wazazi wengi wamelalamikia, na nikijaribu kuangalia takwimu ambazo umetaja, kuna malalamiko kutoka katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Uganda. Kwa mfano, mwaka uliopita malalamiko hayo yamekuwepo, na sababu kubwa ni janga la COVID, kwa sababu linaeleweka kwamba Uganda ni nchi mojawapo ambapo shule zimefungwa kwa miaka miwili, niseme sababu hata muda walienda shule ulikuwa ni muda mdogo. Kwa hivyo hao watoto wakapata muda wa kufanya mambo wanayotaka, na litakalofanyika nafikiri ni kwanza kujua sababu ni kipi kinachosababisha, na je, hicho kinachosababisha, kwa sababu unapojua ugonjwa ndipo unajua kuutibu.
Pamoja na kujua ugonjwa ndio utibu, lakini wanaharakati pengine kuwepo nyumbani mojawapo ilikuwa ni tatizo, lakini pengine wanaharakati mnafikiri nini kifanyike kusaidia hawa watoto?
Kinachotakiwa kufanyika kwanza ni serikali kulichukulia hatua kwa kufungua shule, na labda sababu kilichopo wameshafungua, lakini mpaka sasa watu hawana uhakika kwamba zitafunguliwa mpaka mwisho, kwa sababu hali kama iliyosababisha shule kufungwa ikitokea, ningeshauri serikali kwamba wasiharakishe kufunga shule, kwa sababu imekuwa ni swala mojawapo la kuendeleza hizo visa. Jambo la pili, nadhani wazazi wanatakiwa wazingatie swala la mavazi, hasa mavazi ambayo yanavutia wanaume. Utakuta kwamba baadhi ya wazazi hawajali mtoto, hasa mtoto wa kike amevaa nini. Nyingine ningependekeza pawepo mikutano hasa kwa maeneo ya kijijini kuhusu malezi ya watoto. Na tunapozungumzia swala la watoto wa kike tu, ni kana kwamba watoto wa kiume tunawaacha nyuma. Pia kuna watoto ambao wamehusika katika kuwapachika mimba, wengine utakuta dada zao, wengine utakuta ni majirani. Kwa hivyo ni swala ambalo linatakiwa lichukuliwe hatua kubwa, kwa kuwepo mikutano, kukutanisha wazazi wafundishwe jinsi wanavyotakiwa kuwashauri watoto wao na kuwalea, sio wa kike tu lakini pia wa kiume. Na madhehebu ya kidini nadhani pia yanaweza yakachukua hatua katika hivi, wanaweza wakatumia fursa hii kuwafundisha watoto kujilinda dhidi ya hawa.
Ni mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Uganda, Levi Masereka, akizungumza na VOA Express.
Na basi baada ya kusikia huko, tuelekee kwenye muungano wa vyama vya upinzani dhidi ya serikali ya Burundi vinavyotetea makubaliano ya amani ya Arusha, maarufu kama CFOR Arusha. Hivi karibuni ulimwandikia barua Rais wa Tanzania Samia Suluhu ukimwomba kuingilia kati na kukomesha kile wanachosema unyanyasaji dhidi ya wakimbizi wa Burundi walioko nchini Tanzania. Ni baada ya wakimbizi hao wanaopatikana kwenye kambi ya Nyarugusu na Nduta kulalamika kwamba
mazao yao waliopanda yameteketezwa na walinda usalama kambini maarufu kama sungu sungu. Mwenzangu Patrick Mlimana amezungumza na katibu mkuu wa CFOR Arusha Shuvenyu Mugwengwezo na ametaka kujua makusudio yao kwa kumwandikia barua Rais Samia Suluhu.
Sisi muungano wa vyama kwa ajili ya kutetea mkataba wa Arusha tumechukua uamuzi wa kumwandikia rais wa Tanzania Mheshimiwa Suluhu Samia kwa sababu ya unyanyasaji ambao unatekelezwa na serikali ya Tanzania dhidi ya wakimbizi wa Burundi wakiwa Tanzania. Kwa hiyo mtu anapokuwa amekunyima fursa ya kuishi, inamaanisha kwamba wewe hata kile ambacho unaweza kusema kwamba upandikize ili kesho uweze kuvuna ili kuweza kukidhi mahitaji yako, akikunyima fursa hiyo unakuwa kabisa imekunyanyasa. Na haswa ikitokea tena kwamba wewe wakuingilie wakupige bakora wakunyanyase, yani wakuchukue kutendee maovu ili tu kutaka kushawishi au ushawishike au wakupandikize moyo wa woga ili uweze kurudia kwenu kwa nguvu, na huku kwenu hali ya usalama haijawa vizuri, haijawa katika usawa, kwa kweli inakuwa unyanyasaji mkubwa sana. Kwa hiyo tulimuomba achague moja katika mambo mawili: kubakia na wakimbizi wetu pale wa Burundi Tanzania, na hivyo akitekeleza wajibu wake kama rais, kama serikali, ili kuweza kutekeleza haki zote ambazo zimeashiriwa katika mikataba mbalimbali Tanzania iweza kusaini ili kuweza kuhakikisha kwamba wakimbizi wako katika hali nzuri. Ama hiyo kama haiwezekani, basi aweze kukubaliana na umoja wa kimataifa ili kuweza kuwatafutia mahala pangine ili waweze kuhamishiwa nchi zingine ambapo haki zao zitatekelezwa kulingana au chini ya mikataba yote ya kimataifa kuhusu wakimbizi. Mm-hmm. Hii ni hali mbaya ambayo inatia uchungu sana. Ni nchi pekee ya Tanzania ambayo leo imezamilia katika hali za kunyanyasa wakimbizi, pindi nchi zingine wanatekeleza haki za binadamu na haswa haki kuhusu wakimbizi.
Na kuna jibu lolote ambalo rais au wasaidizi wake wamekwisha toa kwa maombi mliowasilisha katika barua hiyo?
Mpaka sasa hatujapata jibu lolote, lakini tu tunasema kwamba ni process. Kama tumeandika barua na akaipata, anakuwa yuko na muda fulani wa kuweza kufanyia kazi matakwa hayo na kuweza kupitisha ili hii mada katika taasisi mbalimbali ambazo zinahusika na jambo hilo na kuweza kutujibu.
Ni Shovinio Mbwengezo akizungumza na Sauti ya America kutoka mjini Brussels, Ubelgiji.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi kwa hivi sasa, hii unasikiliza ni VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa namkaribisha Sunday Shomari akusomea habari za dunia.
Raia wa Nigeria siku ya Alhamisi waliitikia kwa ahueni mchanganyiko na kutojali uamuzi wa serikali wa kuondoa marufuku ya mtandao wa Twitter nchini humo, wakisema wengi katika nchi hiyo yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika walikuwa wanaendelea kuingia kwenye Twitter kupitia mitandao ya kibinafsi ya VPN. Kwa mwanamitindo Kingly Osine, uamuzi wa serikali wa kuondoa marufuku hayo umarudishia wa Nigeria sauti zao. Haikuwazuia watu wetu kutwiti, lakini tulikuwa tukitwiti kwa hofu, unajua. Lakini sasa tunaweza kutwiti kwa uhuru, tunaweza kurusha sauti zetu kwa uhuru, alisema Osine. Ikitangaza kumalizika kwa marufuku hayo kwa miezi saba, serikali ya Nigeria ilisema siku ya Jumatano kampeni hiyo kubwa ya mtandao wa kijamii ya Marekani imekubali kufungua ofisi nchini Nigeria, miongoni mwa masharti mengine yaliyowekwa na taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema siku ya Alhamisi kuwa ni muhimu kwa serikali ya mpito ya Mali kuwasilisha kalenda ya uchaguzi inayokubalika, ambayo inaweza kusababisha kupunguzwa pole pole kwa vikwazo kwa taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Washirika wa Mali katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Magharibi, ECOWAS, siku ya Jumapili walikata uhusiano na kuliwekea vikwazo vikali vya kiuchumi na kisiasa taifa hilo la Sahel kwa kuchelewesha uchaguzi kutoka mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2020. Vikosa hivyo vimesababisha kuongezeka kwa mvutano na maneno kati ya Mali na washirika wake, ikiwa pamoja na Ufaransa na Umoja wa Ulaya, ambayo ilisema Alhamisi kuwa itaiwekea vikwazo Mali kulingana na hatua ambazo tayari zimechukuliwa na ECOWAS. Korea Kaskazini ilirusha kile kinachoonekana kuwa makombora mengine mawili ya masafa marefu, Korea Kusini iliripoti leo Ijumaa, ikiwa ni kurushwa kwa kombora la tatu la Pyongyang katika mwaka mpya. Urushaji huo umekuja saa chache baada ya waziri wa mambo ya nje ya Korea Kaskazini kuonya kuhusu hatua kubwa zaidi katika kukabiliana na Marekani kuweka vikwazo kwa majaribio yake ya awali ya makombora. Jeshi la Korea Kusini, ambalo linafuatilia kwa karibu urushaji huo, lilisema Kaskazini ilirusha kile kinachodhaniwa kuwa makombora mawili ya masafa mafupi kutoka mkoa wa kaskazini wa Pyongyang Ijumaa alasiri. Hapo awali, shirika la habari la Kyodo la Japan liliripoti kwamba jaribio hilo lilihusisha kombora moja la masafa marefu ambalo lilisema lilitua nje ya eneo la kipekee la kiuchumi la Japan. Na Australia ilitengua visa ya nyota wa tenis wa Serbia Novak Djokovic kwa mara ya pili leo Ijumaa, kitu ambacho kinaweza kumzuia mchezaji huyo bora wa dunia wa tenis kushiriki michuano ya wanaume Australia Open, na huenda ikasababisha safari ya pili mahakamani. Waziri wa uhamiaji Alex Hawke alisema katika taarifa kwamba alifuta visa ya Djokovic kwa misingi ya afya na utaratibu mzuri, kwa misingi kwamba ilikuwa ni kwa manufaa ya umma kufanya hivyo. Waziri Mkuu Scott Morrison alisema katika taarifa, janga hili limekuwa gumu sana kwa kila Australia, lakini tumeshikamana na kuokoa maisha. Australia wamejitoa sadaka mara nyingi wakati wa janga hili, na wana haki yao wanapotarajia matokeo ya sadaka hizo kulindwa.
Haya ni matangazo ya VOA Express ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Siku za karibuni kumekuwa na ripoti kuhusu vitendo vya ukatili huko Tanzania, ambapo watoto wanawaua wazazi wao kwa lengo la kutaka kurithi mali za wazazi. Mwenzetu Lucy Patrick katika jicho letu ameangazia vitendo hivyo viovu, na hasa ametaka kujua kinachohitajika kufanyika ili kukomesha vitendo hivyo.
Cha kwanza mimi ninachoona, nadhani ni watoto pia kuwa na Mungu karibu. Kama wewe ni mtu wa kanisani, basi jaribu kuwa watoto wako unawapeleka sana kanisani, wapate angalau kuwa wanaombewa. Kama ni wa msikitini pia, basi watoto angalau wao wanaenda kuswali. Katika kujifunza mambo ya dini pia wanaweza wakajikuta wanakuwa pia na moyo ule wa imani, yani moyo wa uoga, pia kuogopa kufanya matendo ya kiovu kama hayo. Lakini pia nadhani ni wazazi wasiwaaminishe sana watoto kama mali za wazazi wao ni za kwao. Yani mtoto akuwe akijua anatakiwa tu apate elimu, aweze kujitegemea yeye kama yeye, asikae akijua labda kuna mali za wazazi zinaweza zikamsaidia au kuna urithi na nini. Hicho pia ni kitu cha muhimu ambacho kinaweza kikatusaidia pia wazazi, usiwaaminishe watoto kwamba labda mali ni za kwao.
Naitwa Tumaini Msowoya, mimi ni mwanaharakati na ni mkurugenzi wa shirika la Msowoya Foundation. Kwa hivi karibuni kumekuwa na mauaji mengi sana, mauaji ambayo ukiangalia ni mauaji ya kikatili kabisa. Kumekuwa na matukio aina hiyo na yamekuja kama mfululizo hivi. Nafikiri kuna tatizo, na tatizo hilo linahitaji msaada haraka sana. Linapotokea tukio hiyo, nyuma yake kunakuwa kuna jambo lilikuwepo kwa muda mrefu ambalo halikushughulikiwa. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na msongo mkubwa wa mawazo. Ule msongo mkubwa wa mawazo unampelekea kuchukua hatua ambayo sio stahiki. Manake ni nini? Tunatakiwa kushughulikia msongo wa mawazo. Ni wakati ambao watu wa saikolojia wanahitajika sana 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 sana. Ugumu wa maisha na hali inavyoenda sasa hivi imewafanya watu kuwa na roho za ukatili, kwa sababu mtu ana stress, ana msongo wa mawazo. Kwa anachokiona yeye yake kinampa hasira haraka na kuchukua maamuzi ambayo sio sahihi. Mimi nafikiri tunawahitaji watu wa saikolojia watusaidie katika hilo, lakini pia turejee kwenye malezi mazuri, malezi ya kumcha Mungu. Hofu ya Mungu haipo kabisa. Yaani ukiona inafika hatua watu wanaua au wanafanya ukatili ambao ni mkubwa kiasi hicho, manake hofu ya Mungu inakuwa imeondoka. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu hasa wakati huu. Wahubiri, wachungaji, mashehe kwenye nafasi yao watusaidie sana kuwasaidia watu, kuwafundisha, kuwapa maneno ambayo yanaweza yakawasaidia kuondokana na huu msongo wa mawazo. Lakini huko mashuleni walimu wa saikolojia wasaidie kuwafundisha watoto katika makuzi yao. Mimi huo ndio ushauri wangu.
Kiukweli inatakiwa kukaa na watoto na kuwaelekeza. Kama una mali nyingi, kila mtoto nadhani hapo anastahili urithi wake. Unamgawia mapema, hata kama unajua bado unaishi. Mgawie mapema kumtoa wasiwasi, kwa sababu yeye anachowaza. Unaweza ukafariki ukaacha wakaanza kugombana huku nyuma. Ni mtazamo wangu mimi. Pesa tunazotafuta na mali zote ni kwa sababu ya watoto na familia nzima. Maisha sasa hivi yamebadilika sana. Tofauti na hapo mwanzo, maisha yalikuwa mepesi tu. Ni hivyo tu mtazamo wangu. Mariamu Hassani tutola Kinyaturu kutoka Sai Mbeya.
Mimi nadhani elimu ya kujitegemea itolewe, kwa sababu inaonyesha kwamba mtoto anasoma lakini akiwa bado anamtegemea mzazi. Kwa hiyo hata pale ajira inapokosekana bado yeye anachokifikiria ni mali alizonazo mzazi wake, lakini hataki kujishughulisha na kufanya kazi mwenyewe. Lakini pia nadhani elimu ya maadili itolewe, kwa sababu ni kukosa maadili kumuua mzazi wako. Kwa hiyo elimu ya maadili pia itolewe, elimu ya kujitambua ianze kutoka shuleni, ngazi za shule. Lakini pia nashauri watu wanatakiwa wamjue Mungu, wawe na hofu ya Mungu, kwa sababu unajua mtoto ukimlea katika hofu ya Mungu hawezi kufika hatua mpaka anamuua mzazi wake. Hata kama ana kazi, najua ile hofu ya Mungu alionayo itamsaidia. Lakini kikubwa nadhani ni kupata elimu ya kujitegemea. Mtu asome au asisome, ajue kwamba haya ni maisha yake na anapaswa kuyapambania yeye, na kile alichonacho mzazi wake kilimlea kweli, lakini ni cha mzazi wake, sio cha kwake.
Mpaka hapa nakuwa sina la ziada kwa siku ya leo. Jicho linatia nanga, langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick kwa ripoti hiyo ya jicho. Basi moja kwa moja wakati mwadia wa kupata burudani ya muziki. Kama tusemavyo Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Basi leo tunakuletea ngoma mpya kabisa, mwanamuziki wa Burundi kwa jina maarufu kama Kidumu. Wengi mmemjua kama Kidumu ambaye yuko kule nchini Kenya. Hapa anakuja na kitu chake kipya kabisa, Motema wangu wa Motema, wanasema watu wa DRC. Basi burudika na Motema pamoja na Kidumu. Pata vitu.
Kona,
Naam, bila shaka msikilizaji umepata ngoma hiyo imekuliwaza vizuri kabisa ya Motema. Na unaendelea kutunisha basi mwenzetu Joshua Kioko kutoka Mombasa alifanya mahojiano na Kidumu, lakini mengi zaidi kuhusu mahojiano hayo na album mpya ya Kidumu ujapata kusikia hayo kwenye matangazo yetu ya Jumatatu. Usikose kuyasikiliza.
Haya, sasa twende kwenye masuala ya michezo. Katika siku ya sita ya michuano ya kandanda kombe la mataifa ya Afrika AFCON, timu ya taifa ya Komoro inarejea uwanjani leo usiku kucheza dhidi ya Morocco, ambapo mashabiki wa Komoro wana matumaini kuwa timu yao itafanya vyema baada ya kupoteza kwa Gabon katika mechi ya kwanza. Wakati huo huo, wenyeji Cameroon wamekuwa wa kwanza kufuzu kwa raundi ya pili. Mwanaspoti wako Josephat Kioko anafuatilia michuano hiyo ya AFCON na hapa anayo ripoti kamili.
Macho na masikio ya mashabiki wa mpira wa miguu ukanda wa Afrika Mashariki yanamulika zaidi timu za Comoros, Ethiopia na Sudan. Hizi ni timu na mataifa ambayo yapo karibu na eneo nzima la Afrika Mashariki. Timu ya taifa ya Comoros inarejea uwanjani leo hii kupambana na miamba wengine wa kandanda barani Afrika, Atlas Lions au Simba wa Morocco. Hii ni mechi ambayo inachezwa baadaye jioni hii, na Comoros wanataraji kupata angalau pointi moja ili kusalia hai matumaini ya kusonga mbele katika raundi ya 16 bora. Endapo watapoteza watasalia bila alama, kwa sababu katika mchuano wa kwanza walipigana kiume na kulazwa na Gabon bao 1-0. Lakini ni wazi kuwa mashabiki wa Comoros waliosafiri Cameroon na waliosalia nyumbani katika taifa lenye watu takriban milioni 1 wanaweka hai matumaini katika mchuano wa leo kwamba hata wao wanaweza kuangusha Simba wa Morocco. Wengi wameketi sebuleni na kufuatilia katika runinga kuona timu yao ikizidi kufanya vitu vyake katika michuano ya AFCON nchini Cameroon. Wamepangwa kundi la C pamoja na Morocco, Black Stars ya Ghana na Gabon. Wao sawa na Ghana walipoteza mechi za kwanza mapema juma hili. Ghana haikuwa na bahati ilipolazwa na Morocco bao 1-0. Hivyo basi Gabon alama 3, Morocco alama 3, lakini Comoros na Ghana wanatafuta alama baadaye usiku huu. Kwa upande mwingine, matumaini ya Ethiopia yalizidi kudidimia jana usiku walipolazwa na wenyeji Cameroon mabao 4-1. Ethiopia walitangulia kufunga bao lake dakika 4, lakini Cameroon kuonyesha kwamba wao ni miamba na mchezo kwao mara nyingi utuzwa, wakarejesha bao hilo na kufunga mengine 3 na mchezo ukamalizika 4-1. Cameroon imekuwa ya kwanza miongoni mwa timu zote katika AFCON kufuzu kwa raundi ya 16 bora baada ya kushinda mechi 2 za kwanza. Matumaini ya timu ya taifa ya Sudan yatabainika Jumapili hii kama watasonga mbele, kwa sababu watakuwa wanarejea uwanjani kucheza mchezo wa pili dhidi ya miamba wengine wa kandanda Afrika, Super Eagles ya Nigeria. Sudan walipigana kiume Jumanne walipotoka sare bila kufungana na Guinea Bissau, lakini kundi hilo hilo lina miamba ya Afrika Misri walioshinda mara 7 kufikia sasa katika mashindano yote ya AFCON. Misri iliteleza hapo juzi ilipolazwa Nigeria bao 1-0. Leo Jumatano zinachezwa mechi 4, 2 za kundi la ba na 2 za kundi la C. Mechi ambayo imekuwa ikiendelea muda mfupi uliopita imekuwa ni kati ya Senegal na Guinea. Wote washapata alama za mechi za kwanza, point 3 kila moja. Zimbabwe jioni hii wako na Malawi. Wote hawana alama baada ya kuambulia katika mechi za kwanza. Nikukumbushe tu kwamba jioni hii Morocco itakuwa inapambana na Comoros. Ndio mashabiki wengi wa Comoros wanataraji ushindi kwa timu yao dhidi ya Morocco. Naona basi kwa sasa ni hayo kuhusu utabiri wa mechi ambazo zinakuja na matarajio ya mashabiki wengi katika AFCON 2022 Cameroon.
Shukrani Kioko kwa taarifa yako. Basi huu ni wakati wa kutizama habari zinazozungumziwa kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Namuona Sunday Shomari yuko tayari kabisa kukujuza mengi.
Namba simu moja kwa moja nikiangalia jili katika maeneo mbalimbali kuanzia kwa Twitter, Instagram, Facebook na kwingineko. Na kama unasikia kwenye habari za dunia ni huko Australia, ambako wametengwa visa ya nyota wa tenis wa Serbia Novak Djokovic kwa mara ya pili hii leo, kitu ambacho kinaweza kumzuia mchezaji huyo bora kabisa duniani kushiriki michuano ya Australia Open. Na hiyo sijui kama itapelekea pengine kwenda tena mahakamani, lakini hilo ni sakata kubwa linazungumzwa. Kwingineko kwa Indonesia, kuna sambaa taarifa kwa mujibu wa AFP ya mwanamke mmoja ambaye alikiri kushiriki ngono nje ya ndoa akachapwa viboko 100 hadharani katika jimbo la Aceh. Wakati huo mpenzi wake wa kiume ambaye alikanusha madai ya uzinzi alichapwa viboko 15 pekee. Sasa kuchapwa viboko hadharani imekuwa adhabu ya kawaida kwa baadhi ya makosa ya uhalifu kwenye mkoa huo wa Aceh, lakini shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limelaani kitendo hicho na kusema ni cha kinyama na kutaka kikomeshwe. Na kwingineko nchini Kenya, taarifa kwenye Daily Nation inasema walimu wawili, mtu na mkewe, mume akiwa ni mwalimu mkuu wa shule moja huko Homa Bay County, wamekamatwa kwa sababu ya kumfanyisha kazi mtoto wa miaka 9. Mtoto huyo aliokolewa na kupokelewa kituo cha ulinzi wa watoto, na walimu hao wawili wamewekwa kizuizini kwenye kituo cha polisi cha Rady. Maana mtoto huyo inasemekana alikuja kwao akitarajia kusaidiwa kwenda shule, lakini wanasema akaachwa kufanya kazi wakati kwenye nyumba hiyo kuna watoto kama yeye ambao walikuwa wakienda shule na kumwacha. Haya basi, kwingineko michuano ya soka ya AFCON inazidi kupamba moto. Wapenzi wa timu ya taifa ya Cameroon, Indomitable Lions, wamelipua kwa furaha kubwa baada ya ushindi mkubwa. Mpaka sasa huu ni ushindi mkubwa kabisa katika AFCON wa bao 4-1 ambao walipata dhidi ya Ethiopia. Lakini wakati huo kwamba ikiwa timu ya kwanza kukanyaga raundi ya 16 bora, hiyo pia imewapa motisha kubwa kwa wenyeji wa michuano hiyo ya AFCON 2021 kama mlivyosikia pia kwenye habari zetu za michezo. Basi kule kwingine kwa nchini Tanzania, klabu ya Simba ikizungumzia kuhusu kuthibitisha kukamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji wa Zambia Kratos Chota Chama, wengi wanamuita Triple C. Huyo alikuwa kusubiriwa sana washabiki wa Simba akitoka timu ya RS Berkane ya Morocco kwa mkataba wa miaka 2. Chama huyu alikuwa kwenye timu ya Simba na aliondoka kujiunga na timu hiyo Agosti mwaka jana, lakini sasa amerejea Msimbazi. Basi hayo ni baadhi yanayotamba kwenye mitandao mbalimbali. Ni ulikuwa kwa Patrick Duimana.
Kabla ya kukamilisha Express, tutupilie macho kwenye swali la leo. Tuliuliza hivi, kuvuja kwa siri za serikali mtandaoni nchini Tanzania kulikoni? Nianze na huyu Michael Mnyombe kutoka Morogoro, Tanzania, anasema ni kwamba CCM watu wameichoka, hata ikifanya vizuri haitakubaliwa tena na Watanzania wengi mpaka kiondoke madarakani na chama kingine kitawale, ndipo waingie tena upya, la sivyo milele hakitapendwa. Siri zitazidi kutoka na zinatoka kirafiki kutoka kwa mawaziri wenyewe ambao ndani yake kuna watii wa sheria na wavunja sheria. So aliyetii sheria anatoa ubovu wa aliyevunja sheria. Tutarajie mengi kutoka chumba cha Ikulu. Deus Ngaya Lugandu anasema hizo siri katika taifa moja ni za nini wakati tupo huru kwenye nchi yetu, au tumeuzwa hatujui? Suke John wa Ilangasika, Geita, Tanzania, anasema kuvuja kwa siri za serikali ni kwamba kwanza uzembe wa husika, pili wafanyakazi wamekuwa na makundi katika serikali yetu, tatu viongozi wengi kuchoshwa na taratibu za chama tawala, nne na mwisho viongozi kuchongeana maneno ili kumtoa madarakani ili yeye arithi uongozi. Hivyo taifa letu linakwenda, anasema zitakuwa zinavuja siri kubwa sana, maana viongozi wao kwa wao hawaaminiani, kila mmoja anamsoma mwenzake bila kujali utendaji kazi wake.
Haya basi, nami kwa upande wangu ninaye Geni Mulume Gabriel. Sasa Afrika bado haijakuwa huru, kumbuka kila nchi ina deni na nchi za magharibi, kwani tusitegemee mali za nchi yetu? Haya, Ismail Saki anasema hii ni ishara tosha kwamba serikali hasa viongozi hawako sawa kimaelekezo. Naye Maria Bura anasema hizo sisi hatuzijui, maana wanapaa hawatazitoa, mkisema zimevuja sisi hatujui kama zimevuja. Haya, naye Isaya Mbeto anasema siku hizi hazivuji, wavujishaji walishamaliza kazi yao, wanafurahi tu kwa sasa. Haya, anasema kwamba kuvuja kwa siri nchi katika nchi duniani ni jambo la kawaida, sio ajabu kusikia Tanzania wakifanya hivyo. Kuna watu wengine ni mahakas wanasumbua dunia nzima.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana Sunday Shomari, mimi naitwa Patrick Nduimana. Sote kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.